Een aftrede aan die tyd in breë terme is een belegging wat gemaakt word met die oog op aftrede van die belegging. Een voordeel van hierdie belegging is dat jy nie belasting betaal nie. In Suid-Afrika kan jy tot 15% van jou inkomste voor belasting so belê. Jy betaal ook nie kapitaal winsbelasting op daardie groen nie. Rita Kool is een finansiële raadgever by Alexander Forbes. Daar is ook een voordeel, Rita, aan so een belegging in terme van die beleggers boedel.
Ja, Tinus, dit is een goeie manier om gedeelte van jou geld uit jou boedel uit te vaat, want die belegging word direct oorbetaal aan jou begunstigdes, as en dit word verdeel deur die trustees van die aftreeanniteit, en dit word buiten jou boedel gesien.
Hoe kies een belegger aan die tyd wat by hom pas? Dit klink vir my dat die vraag wat gevra word rondom so besluit is, maar meestal oor die veiligheid en dan die hoeveelheid inkomste wat nodig is.
Ja, ek wil net iets uitwys. Daar is twee verskillende anniteite. Daar is een wat jy gebruik om jou geld op te bou, en dit is waar jy die belastingvoordeel kry tot op 27,5% van jou belasbare inkomste, en dan is daar die anniteite wat gebruik word nadat jy getree het, en dit is dan die vaste inkomste, een vaste anniteit of 'n lewende anniteit, en dit gaan die een wat jy kies gaan afhang van wat jy nodig het, en of jy wil geld los vir jou familie, en of jy wil standvastigheid hê in inkomste.
Is dit een makkelijke vraag om te antwoord wat jy nodig het? Hoe antwoord een belegger so'n vraag? Hoe kies jy financiële adviseur, en is een financiële adviseur belangrijk vir so'n besluit?
Ek sal definitief sê dat jy met so'n groot besluit, moet jy definitief van een financiële adviseur gebruik maak. Dit is een besluit wat die rest van jou lewe gaan affekteer, en as jy verkeerd kies, is dit, as jy verkeerd in kies, is dit partykeer onmoontlik om dit te verander, en daar is nie een regte antwoord vir almal nie. Party mense gaan van die standvastigheid hou, want hulle weet, hulle hoef nooit bekommerd te wees oor wat die nie sê, oor wat die markte doen nie, want hulle kry inkomste elke liewe maand vir die rest van hulle lewens. Ander mense hou weer van die optie dat hulle een jaar meer kan trek en een ander jaar minder kan trek. So, daar is ongelukkig nie een regte antwoord nie, maar jy gaan ook nie hierdie besluit op jou eie kan neem nie. Ek sal definitief voorstel om met iemand te praat.
So, wanneer jy iemand raad gee oor so iets, wat is die faktore en onsekerhede wat een mens in ag moet neem voor jy so besluit maak?
Wel, eerstens sal ek kyk na die hoeveelheid geld wat jy het om jou inkomste mee te koop, en dan ook die hoeveelheid inkomste wat jy op 'n maandelikse basis wil hê. Bijvoorbeeld, ons sal by Alexander Forbes stel ons nie voor dat iemand 'n lewende anniteit opstel as hulle minder as 'n miljoen rand het om die inkomste te gee nie, want 'n lewende anniteit is 'n produk waar die geld nog steeds belê word op 'n aangaande basis, en jy kan hom aggressief belê en jy kan hom konservatief belê. Party mense hou nie van daardie verantwoordelikheid dat hulle nou hulle eie keuses moet maak daarop nie. Ander mense wil definitief hulle eie besluite daarop neem. Maar eerstens, jy wil jou inkomste vas hê vir die res van jou lewe. So wat ons gevind het is op die kleiner bedrag, is dit net baie moeiliker om dit te hanteer. Ons sê nie dis onmoontlik nie, maar dit is waar ons gewoonlik by begin. Die kleiner bedrag gaan in vaste anniteite, en die lewende anniteite is natuurlik iets wat jy die kapitaal kan los vir jou begunstigdes. Maar daar is 'n hele klomp goed wat mens moet vra, so hoeveel skuld het jy, hoe belangrik is dit om geld vir jou begunstigdes te los, hoe oud is daar die begunstigdes, is dit iets wat miskien gaan uitbetaal as hulle in hulle laat 50s of 60s is, want jy is nou al in jou 90s, het hulle dan nog daar die geld nodig, of is dit meer belangrik om na jouself te kyk eerste?
Ja, dit is interessant dat jy verwys na ouderdom. Hoe vroeg begin een mens met die ding? Jy is toch nie 28 jaar oud en begin al dink aan aftree?
Nee, nie dadelijk nie, maar jy moet begin dink aan jou langtermijn doelwitte. So, om daarby daar doelwit uit te kom as jy by aftrede kom. Dit klink nie lekker om nou dadelijk te begin werk aan jou aftrede nie, maar as jy vinniger daaraan begin dink, is dit makkeliker. As een mens eers wil begin spaar in jou 40, dan is dit een baie, baie moeiliker rit na 65-jarige aftrede ouderdom, as wat jy dit begin het terwyl jy in jou 20's was. So ek sal definitief voorstel om vinnig maar seker daarna te begin kyk, en dan soos wat mens nader kom 10 jaar voor aftrede, 5 jaar voor aftrede en dan meer en meer met jou finansiële adviseur te sit om seker te maak dat jou beleggingsstrategie reg is en dat jou beleggingsstrategie voor en na aftrede byvoorbeeld in lyn is as jy in 'n lewende anniteit wil ingaan. En jy volg nie net die strategie wat deur jou firma byvoorbeeld in 'n pensioenfonds of 'n voorsorgfonds vir jou voorgeskryf is nie.
Is dit ooit te laat om te begin met so iets?
Nee, ek sal liever solank jy net begin dink daaraan. Ek het mense wat 'n maand voor hulle aftrede sit met my, maar op daai stadium het hulle ten minste die stap geneem om met 'n finansiële adviseur te praat en nie net te sê goed, nou gaan ek my eie keuse doen en nie ten minste 'n tweede opinie daaroor kry nie.
Ons gesels met Rita Kool en Johan Gous is ons ook saam met ons in die ateljee om te praat oor jou persoonlike geldsaake. Rita, ek het 'n vraag van 'n luisteraar wat sê hy het twee annuïteite, hy noem hulle. Hy sê hulle wil volgende jaar emigreer, maar sy finansiële adviseur sê hy kan net die fondse uitkeer en 'n betalingsgaping van 6 maande kry wanneer hy kan bewys dat hulle emigreer is. Is dit reg?
Ja, die wetgewing het gelukkig vir ons van die 1 maart hierdie jaar baie meer vry geword en makliker geword as jy wel immigreer. Maar jy kan nie al jou geld uit 'n aftreeanniteit uitkry mits jy nie spesifieke vorms het van dat jy wel finansieel geëmigreer het nie. So tot dit, die persoon dit het, sal hulle nie alles kan finaliseer nie as hulle al die geld uit die land uit wou gehad het.
Daar's ook Willem in KwaZulu-Natal wat vra of al hierdie beleggings wat gerig is op aftrede so belastingeffektief is.
Ek dink wel daar is 'n argument vir die al die produkte wat beskikbaar is in Suid-Afrika. Soos wat jy vroeër genoem het, 'n aftreeanniteit het die voordeel dat jy die bydraes kan lewer en jy kry die belasting terug daarop op 'n aangaande basis. Plus die groei word daar is geen belasting op die groei binne in die produk nie. En jy kry wel, wanneer jy by aftrede kom, kan jy tot op R500.000 belastingvry kry, as jy die kapitaal die bedrag vat, byvoorbeeld die maksimum 1/3 wat jy uit die aftreeanniteit kan kry. So daar is voordele, dit gaan nie alles vir almal wees nie, en wat ek ook voorstel is dat jy nie net byvoorbeeld jou aftreeanniteit opbou of net 'n pensioenfonds opbou nie. Mens moet ook diskresionêre geld opbou, sodat jy na aftrede jou geld bietjie meer kan struktureer. Op party produkte gaan jy inkomstebelasting betaal na aftrede en op jou diskresionêre produkte gaan jy dit nie betaal nie. So daar's 'n argument vir allerlei produkte afhangende van jou wat jy nodig het.
Tienus, ek vanoggend byvoeg daar sê weer die hele voordeel van dat jy nie belasting toe betaal op daai aftreebeleggings van jou in die regte tipe van voertuig of produk nie, is die feit dat as jy nie hoef dividende of op dividende rente kapitaal wins enige belasting toe betaal oor 'n 30-40 jaar periode terwyl jy spaar vir aftrede nie, die vermenigvuldiger effek daarvan is geweldig. So ek wil net sê dat daai belastingvoordeel, jy weet, is oor die langtermyn is dit baie groot.
Maar dit beteken tog jy moet redelik vroeg begin.
Jy moet, so jou vraag van vroeër, weet ek dink die antwoord vir my is begin so vroeg as moontlik en nee, dit is nie te laat nie, begin net iets te doen met wat jy het.
Dalk 'n bietjie meer algemene vraag van Johan van Roos. Hy vra, is dit beter om in die geldmark te belê of in aandele op die JSE?
Ja, wel, ek dink die vraag wat ek sou hê is, wat is jou beleggingsdoelwit met die kapitaal? Wat is jou beleggingshorison? En dan natuurlik, watter risiko kan jy neem met die kapitaal? En as jy vir my sê, dit is korttermyn geld wat jy nie te lank kan belê nie, en jy kan nie regtig risiko daarmee neem nie, dan sê ek, gaan vir jou geldmark tipe van belegging. Maar as jy vir my sê, jy het 'n medium, 'n langtermyn tipe van beleggingshorison, en jy is bereid om matige risiko te neem, dan sal ek vir jou sê, wel, jy hoef ook nie natuurlik aan die ander kant van die spektrum te gaan. Jy hoef nie 100% in kontant of 100% in aandele te wees nie. Jy kan dalk in 'n gebalanseerde fonds belê, soos 'n effekte trust, waar jy blootstelling het aan kontant, effekte, eiendom, aandele, plaaslik, buitelands, en dit kan vir jou baie goed gediversifiseerde portefeulje gee, waar jy goeie groei kan kry, sonder om te veel risiko te neem.
Dan miskien 'n laaste vraag, een wat jy dalk al van tevore beantwoord het. Iemand vra, is 'n belegging by Finbond Mutual Bank 'n veilige belegging?
Ja, ek dink tenis jy weet, ek dink hierdie vraag kom sy elke nou en dan op en ek dink van die mense vra dit omdat Finbond wel vir jou 'n bietjie van 'n hoër rentekoers aanbied op jou van jou beleggings en dit is wat ons maar sien onder die banke wat nou nie so groot soos die top 4 is nie, hulle is bereid om vir jou hoë rentekoers aan te bied en daar is niks op hierdie stadium wat sê dat daar 'n probleem om by Finbond te belê nie.